a tour, etc. VOA 1, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express say, kutoka hapa Washington DC, siku ikiwa ni ya Ijumaa.
Mambo ni mazito
ni ya Ijumaa tarehe 13 mwezi wa 10 mwaka wa 2023. Nalo jina langu Harrison Kamau. Asante sana mwenzangu Sandy Shomari.
Bila shaka mimi nipo hapa kama hakuna matatizo yoyote. Nimekwisha jaa tele kama pishi la mchele, msikilizaji, kama anavyosema mwenzangu Kamau, ikiwa hii mimi naita Furahi Day kama wengi wenu ambao mnaita vile vile. Siku ya kufurahi, siku ya Ijumaa, wengine wakishapata swala ya Ijumaa hivi sasa wako vizuri, wengine basi ndio wanajiandaa kutoka makazini, wengine ndio wamekushatoka makazini wanaanza weekend yao vizuri kabisa. Na mimi nawaambia tupo standby kuangushia vitu vizito siku ya Ijumaa, tukiwa tayari tunafahamu kama au makundi ya AFCON yamekwishajulikana. Timu ambayo inajumuisha za Afrika ya Mashariki, Taifa Stars ya Tanzania na DRC Congo wamejikuta kundi hili moja. Tutasikia zaidi hapo baadaye tukiongea na Kioko na mengineyo.
Safi sana. Na ikiwa Ijumaa pia tutaangalia swala la wasanii, lakini tutaliangalia kwa namna tofauti, kwani wasanii wengi wamekuwa kipoteza maisha na wengine pia kukaa katika hali ya msongo wa mawazo. Kuna nini? Tutasikia vijana wanasemaje kuhusu maoni yao kuhusiana na wasanii.
Bila kusahau kwenye hayo maoni, kwenye swali letu leo tunasema kwamba Umoja wa Mataifa umeondoa baadhi ya walinda amani katika ujumbe wa MONUSCO DRC kutokana na shutuma za unyanyasaji wa kingono. Je, unaonaje hatua hii? Wengi kweli kweli, wengi wenu wasikilizaji wetu mmeandika sana kwenye Facebook. Tutazungumza wale ambao wamejibu, tusikie majibu yao bila shaka. Kama upia usahau kwamba uwezi kusukuma Express bila gurudumu hili, Express bila muziki, kutakuwa na ngoma za kusukuma Express, ngoma nzito nzito zitakuwa hapo kama au bila shaka.
Safi sana mwenzangu Sunday. Basi na msikilizaji wetu popote ulipo, basi tusafiri pamoja kwenye VOA Express tukifurahi pamoja na kufunga wiki pamoja kwa furaha tu. Yaani mambo yawe easy kama mwenzangu alivyosema, Furahi Day iwe ni furaha kwetu na furaha kwenu popote mlipo. Lakini moja kwa moja naona Sandy, tuende kwako sasa. Wewe kuna mambo gani unataka tuanze vipi?
Mimi nafikiri tuanze kule taarifa ambayo tunaifuatilia na kuiangazia. Kwanza kabisa ni kule nchini Uganda ambapo eneo la West Nile kuna research, utafiti umefanyika kule ukigundua na kuonyesha kwamba watoto wengi wamepelekwa Arua Regional Referral Hospital. Hospitali hiyo ya mkoa ni Arua imekuwa na wagonjwa wengi, watoto, vijana ambao wametumia madawa ya kulevya. Kulikoni vijana hawa katika eneo hili la West Nile Uganda kuingia kwenye madawa ya kulevya? Bangi ikitajwa mojawapo, ikitajwa pia pombe kamao, ikitajwa pia kutafuna mirungi kamao. Na mdogo zaidi ya wote alifikishwa hapo ni miaka 13. Nini? Huh? Wazazi wako wapi? Nini kinafanyika? Basi nimepata nafasi ya kuzungumza na Dr. Aida Mutenyo. Huyo ni profesa kutoka kule nchini Kenya, nchini Uganda. Kwanza kabisa kutaka kujua, profesa, hii inakuwaje? Kwa nini hali kama hii inafikia hapa ilipofikia? Je, hali iko vipi mpaka inakuwa hivi?
Swala la watoto kutumia madawa ya kulevya, kwa Uganda kiko na uhuru. Kiko na uhuru wa pombe kuwepo kwa wingi kwa wakati wote, kuweka masharti ya kujua ni kiwango gani na unana kafuna. Ndio, labda pombe kama bia zinaedi zingine ambazo ziko na brand hiyo imewekwa chini ya miaka 18 usinywe pombe. Lakini kwa wale ambao wanauza rejareja kule mashinani hawana hayo masharti. Alafu kumbuka kwamba nanio bangi imetoa vizingiti na kwamba watu wasitumie bangi. Lakini katika mashamba ambayo hayajadhibitiwa na watu wanalima vyakula jinsi wanavyolima, utajikuta kwamba hata kuna mahali watu wamelima na pia bangi imo. Sasa mtu atakwambia kwamba amelima bangi, oh, ni dawa, si ni nini. Lakini wale watoto sasa, mtu utafikia kwamba anatumia tu kawaida kama jinsi ambavyo unaweza kusema anatumia chai.
Sasa unakuta hiyo inakuwa hali ambayo inafanya watu wanafanya madawa hayo kama bangi kuwa jambo la kawaida, na wengine wakisema ni dawa, lakini wanaoteseka ni watoto. Pengine wewe ulivyoona, nini ambacho kinafanyika kuondoa au ungependa kuona kinafanyika kuondoa matatizo haya? Na pengine tatizo kubwa hasa zaidi linalengea wapi, pengine unavyoona wewe?
Kuwepo kwa vilevya, madawa mengi ambayo yanapatikana kwa urahisi, hakuna ile kufuatilia masharti. sana ile sheria kufuatilia, unajikuta ndio unafanya ile wepesi baa vijana kujikuta kwamba wanatumia. Mimi kifanyike, mimi nadhani kwamba uongozi wa mikala, uongozi wa vijiji uweke masharti kemkemu ambayo anaweza kusaidia watoto kesho na jinsi ambavyo kutumia madawa. Maanake kuwepo masharti, mtoto anastahili kuwa shuleni. Kama hauko shuleni, basi uko nyumbani. Kila mtihani unakopatikana unafanya nini? Mimi nafikiri kwamba ni uongozi wa vijiji ambao unastahili hasa kuweka masharti. Maanake labda hiyo yale sheria kutoka kule jimbo atapiga kule kijijini. Kama nikipeleka polisi ama kotini, mpaka kule kijijini ndio itatendeka. Naona angalia kule kijijini, uongozi wa vijiji utawala uanze. Wazazi pia katika hivyo vijiji pia nao waendeleze nini haya masharti. Pia vijana waanze mbinu ambazo za kuwasaidia kuwa na mafunzo ya kufanya kazi za mikono. Manake wangekuwa wamehusishwa kufanya kazi za mikono, wangekuwa na muda mzuri wa kufikiria kwenda kutumia dawa ya kulevya. Wanaweza kuhusishwa labda kusuka nywele, kushona nguo na viatu, na miradi kama hiyo mtoto akuuza wapate angalau kipato kidogo. Kuyote miradi kama hiyo itasaidia hawa watoto kuwa wanahusika sana kwa kufanya kazi nyingi sana kulipotea na muda wa kuketi na kufikiria kwenda kutumia dawa za kulevya.
Asante sana, umesikia ushauri huo Kamao, muhimu kabisa kutoka kwake Profesa Aida Mutenyo kutoka kule nchini Uganda akizungumza nasi kuelezea hali halisi ilivyo na nini ambacho kifanyike. Na kushukuru sana Aida Mutenyo kwa taarifa hizo kutoka kule Kabale, Uganda.
Safi sana, asante kwa taarifa yako hiyo Sunday. Hapa Angela wakiwa naye Kontao anasema respect ndani ya VOE Express.
Akini kwenye kikito zanishike mauvyo na mabafu na nguvu na nishinda. Na mara nyingi unaniona gamjinga, lakini nakupinga za wanangu kubebe uwezi kubeba mimba. Kuli nimetoka kwenye babu wa kushoto, lakini mindo nakuletea watoto. So you better respect woman. Kitakujua mini nani muulize Samson. Tumembo mina wewe ila mindo champion. Na beba mimba miezi tisa na dhaa kwa uchungu. I say you better respect. I say you better respect.
Oh, well. Mimi mekutoa kwenye babu wa kushoto, na ndo unafanya wewe unapata watoto. Hakuna cha kunipa changamoto, leza nkapika chichi zedio kileta kokoto. Awana umebani, doki umeka mili. Anakula kwa jashu na na mikono mili. Kabonja ni zarao, emu kwanza fiki. Mtu na shingo moja lafu na vichwa viwi.
Safi sana, Angela wakiwa naye Kontao anasema respect. Basi pale wanatufungulia njia kuingia kwenye story ya pili ambayo niliashiria pale mwanzoni kabisa kwamba wasanii maisha yao yanaenda vizuri, sifa zinaingia, umaarufu unaingia, lakini kuna tatizo. Na sande kwanza kabisa,
tatizo linakuwa wapi sasa?
Ngoja kwanza nikupeleke polepole.
Nipo polepole ya mambo.
Ijumaa sio mara nyingi, Ijumaa inakuwa tarehe 13. Wanasema siku ya nuksi
kwa huku Marekani,
tuanzie hapo
huo wenyewe kusema hivyo.
Sasa leo tunapozungumza ni Ijumaa tarehe hiyo ngapi?
13.
Basi wanasema katika historia tarehe hii imekuwa na ripoti nyingi mno mbaya kote ulimwenguni, na hasa kwa wasanii watu wenye maarufu. Lakini sasa tunarudi nyuma kidogo, kama muda wa mwezi mmoja ambao umepita, wasanii maarufu na watu ambao wanafahamika wamepoteza maisha yao, vijana tu. Na kupa mfano wa Mobad kule Nigeria, ule unafahamu. Hivi juzi nchini Kenya kuna Aziza Frisbee ambaye ni Mtanzania asili yake, lakini amekulia kule Uingereza, lakini akawa naishi Nairobi. Inasemekana kwamba walikunywa pombe wakaenda wakawa kwenye raha, usiku kucha asubuhi hakuamka. Kuna jamaa anajulikana kama Michael Mugo, na umezungumzia mambo ya bangi. Yeye jina lake alijulikana sana kwa sababu ya kibao kilijulikana kama bangi
kule chini, kibao chake
kizungumzia. Lakini pia naye kaaga tu, anasema ni msongo wa mawazo. Kuna wengine kama kina Byron Papi, Mwendo Mulei, labda hawajulikani sana, lakini wale ni watu wataalamu wa mavideo ya muziki. wote wameaga dunia katika kipindi kama cha mwezi moja tu hivyo. Na sasa swali linaibuka na wataalamu wanajiuliza, nini kinafanyika kwa wasanii? Umaarufu unaingia, labda fedha zinaingia, labda zisiingie. Lakini inakuwaje maisha tu yakionekana kama yanashamiri pale tena inakuwa mwisho wako? Sasa swali ni maisha yanawapita mbio ama msongo unawapata kwa nini, au jina linakuwa kubwa kuliko hata hela ambazo wangi wanadhani unazo? Sasa kwa mfano huu na kwa mtazamo huo, basi swali limeendelea kuulizwa ni nini kinasumbua wasanii, lakini wengi wao wanasemekana ni msongo wa mawazo. Basi kuna kijana mmoja nimezungumza naye, anaitwa Ngasa wa Ipya na yuko kule Kagongwa, Tanzania. Yeye anatoa maoni yake kama kijana, nini huenda labda msongo huu wa mawazo unasumbua wasanii, nini kinaendelea? Hebu tumsikie anavyosema Ngasa akiwa kule Tanzania.
Kuhusu misongo ya mawazo, si kwa wasanii tu inawapata, inawana inawapata kwa watu wengi, kwa jamii nyingi, na wasiwe na mawazo sana ya kufikiria, sababu unaweza ukawa busy na shughuli zingine na upunguza msongo wa mawazo. Msanii kuhusu msongo wa mawazo, inabidi yeye mwenyewe ajikubali na kusema kwamba ajumuike na wenzake kupambana na maisha, ili asikae peke yake, kujiunga kwenye makundi maovu na kuona msongo wa mawazo, wengine wajiingiza katika ulevi wakiamini kwamba kujiepusha tu na makundi mbalimbali mbali.
Na pale hela zinapokosa, inakuwa kwamba labda anaona hela hazitoshi na hapa jina nalo ni kubwa, hapo inakuwaje?
Kulizika tu na kipato anachokipata na kujiamini pia.
Nini unaona kama kinasababisha labda kuondoka ulimwenguni kwa haraka hivi?
Ni mipango ya Mungu, kwa sababu nilisema kwamba labda pengine ni ushirikina, takuwa nadanganya, hilo siri yake kabisa.
Aha, sasa pale unasikia Sunday anaeleza vizuri. Ngasa anasema kwamba msongo wa mawazo usifike pale, zungumza na marafiki, lakini pia makundi mabaya jiepushe, kwa sababu pia nakuta kwamba hauna hela lakini sifa imeingia ghafla, na wanalaumu sana mitandao ya kijamii. Wanasema hivi Sunday, unaona kama TikTok, wewe mwenyewe umejishuhudia kwa mfano jukwaa kama la TikTok, kwamba mtu anaweza akaingia siku mbili tatu na akapata umaarufu hata kwa wiki moja,
hata asijue imekuaje.
Sasa unarudi kushindwa, sifa hii nitaifanya nini? Mimi naishi Afrika Kusini, naishi Tanzania, nafahamika kote ulimwenguni, nimepata marafiki ghafla kuanzia Korea Kusini, Marekani, lakini hela sina. Sasa inakuwa nitaishije katika viwango ambavyo ulimwengu unatarajia niishi? Sasa pale unaanza kusakamwa na mawazo peke yako, kisha unaona no way, mimi si binadamu wa kawaida kuishi na watu wa kawaida, lakini ukweli wa maisha unakataa. Sasa labda pengine unaona ujitoe kitanzi ama mambo tu yanakuwa
mambo tu yanakuchanganya.
Aha, basi hilo ni swala ambalo labda tutakuja kulizungumzia kwa kina katika siku za mbele, lakini kwa hakika ni vema tu hata huu ushauri wa kijana huyo Ngasa, kama alivyosema, ni vizuri tu tujifahamu na kujielewa tunaotangamana nao. Ni katika VOA Express tukiendelea vizuri Ijumaa hapa. Sasa ni wakati umewadia wa habari za kimataifa. Vikosi vya ulinzi vya Israel Ijumaa vimewataka raia kuondoka katika mji wa Gaza City kwa usalama na ulinzi wao. Katika taarifa yake kupitia mtandao wa X ambao zamani ulijulikana kama Twitter, msemaji wa IDF Jonathan Korikas alisema IDF inatoa wito wa kuondoka kwa raia wote kutoka Gaza City na kuelekea kusini kwa usalama wao na kuhamia eneo la kusini mwa mto Gaza. Mtaweza kurejea mjini Gaza tu wakati tangazo jingine litakapotolewa. Msikaribie eneo la uzio wa usalama na taifa la Israel, alisema. Taarifa hiyo inafuatia taarifa nyingine Alhamisi jioni kwamba maafisa wa kijeshi wa Israel walikuwa wamesema kwamba wakazi wote wa kaskazini mwa Gaza, takriban watu milioni 1.1, wanapaswa kuhamia kusini mwa Gaza ndani ya saa 24.
Ubalozi wa Marekani mjini Nairobi hii leo Ijumaa ulitoa tahadhari ya kiusalama kwa raia wake walio nchini Kenya. Katika taarifa, ubalozi huo ulisema kuwa magaidi huenda wakalenga maeneo yanayotembelewa sana wageni na watalii jijini Nairobi na maeneo mengine ya nchi. Maeneo yanayotembelewa na raia wa Marekani na wageni wengine na watalii jijini Nairobi na kwingineko nchini Kenya yaendelea kuwa malengo ya kuvutia kwa magaidi ambao huenda wakafanya mashambulizi, ubalozi huo ulisema Ijumaa. Taarifa hiyo ilisema kuwa magaidi wanaweza kushambulia maeneo kama vile mahoteli, migahawa, balozi, maduka makubwa na masoko bila onyo. Imeongeza kuwa wanaweza pia kulenga shule, vituo vya polisi, sehemu za ibada na maeneo mengine yanayotembelewa na wageni na watalii. Kwa sababu hiyo raia wa Marekani wameshauriwa kuwa macho wanapokuwa katika maeneo yanayotembelewa na watalii au wageni wengi.
Kundi la waasi la Allied Democratic Forces ADF huko nchini Kongo ambalo lina mahusiano na kundi la kigaidi la Islamic State lilimuua mtu mmoja na kumjeruhi mwingine wakati lilipovamia lori moja magharibi mwa Uganda usiku wa kuamkia leo, ambalo ni shambulio nadra la kuvuka mpaka, jeshi limesema. Kundi la ADF lilianza kama la waasi wa Uganda, lakini limekuwa likiendesha shughuli zake kutoka kwenye misitu ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa karibu miongo mitatu sasa. Hapo mwaka wa 2019 ADF iliahidi utiifu wa Islamic State, kundi ambalo tangu wakati huo limedai kuhusika na milipuko kadhaa na mauaji yanayotekelezwa na ADF. Mwendo wa saa 7 Ijumaa, wapiganaji watano wa ADF walivamia gari lilokuwa limebeba vitunguu kwenye makutano ya barabara huko Katojo, kijiji kilichoko umbali wa kilomita 3 kutoka mpaka wa Kongo, amesema Dio Aki, naibu msemaji wa jeshi.
Na wakuu wa shirika la kimataifa la fedha duniani IMF na Benki ya Dunia wameasihi mataifa wanachama siku ya Ijumaa hii leo kuongeza nguvu ya ufadhili kwa wakopeshaji wa kimataifa ili kuzisaidia nchi masikini na kukabiliana na umasikini na hayo mabadiliko ya hali ya hewa. Waitoa ombi hilo la mkutano katika mkutano wa wiki moja wa mawaziri wa fedha duniani na magavana wa benki kuu mjini Marrakesh, Morocco, ambao ni wa kwanza kati ya mikutano ya kila mwaka ya IMF, Benki ya Dunia kufanya katika ardhi ya Afrika tangu mwaka 1973.
Jumatatu kuposi, yani Jumatatu sina tasenti, simu zangu hawashiki magoti. Sinilibeti, kumbe na mkeka wangu metiki. Apa tosho, yani kwamba Jumanne kibosi, Jumanne asubuhi ngongongo. Ebana nani, wani vipi, yani kumbe wanangu wage toto. Oya, mambo vipi, Alhamisi ndio Jumaa imefika. Oh, imefika. Nataka nyoyo kusafisha.
Safi sana, nasikia mambo ya weekend yameanza kunoga. Dayo anasema it's a weekend.
Yeah, mambo yani, mazito hayo yanaitwa Dayo, msikilizaji na vitu vyake hivyo akisindikiza VOA Express. Moja kwa moja basi, kama mambo yanakuwa yakiendelea kutamba kweli kweli.
Unajua kama Ijumaa kawaida yake, si unajua mambo ya jicho lazima limulike kitu.
Lazima mulike kitu.
Na jicho la wakati huu linamulika siku ya kimataifa ya mtoto wa kike, ambao siku hiyo bado tutaizungumzia baadaye kwenye matangazo yetu wakati wa live talk. Ni siku ambayo imeadhimishwa Jumatano, ikiwa siku ambayo imemkumbuka kauli mbiu ya mwaka wiki wa kwamba ni kumwezesha na kumpa haki mtoto wa kike na pia kuhakikisha usalama wake na ukuaji katika maisha. Sasa basi, kwenye jicho letu linamulika watoto wa kike wakizungumzia jambo hilo hilo la mtoto wa kike. Hebu tusikie namna jicho linavyomulika.
Bado tungali kwenye wiki hii ambapo siku ya mtoto wa kike duniani imeadhimishwa, jicho letu nalo linaangaza hapo, nikiwa na watoto wa kike wakijieleza wao wenyewe wanasimama vipi pasipo kuvunjika moyo.
Zamani wanawake au wasichana walikuwa nakandamizwa na mila na desturi. Pia ule msemo unasema mwanamke akiwezeshwa anaweza, yani inawafanya usijue kuwezeshwa badala ya wao wenyewe kujiwezesha.
Ningependa sana kuongezea kwenye upande wa jamii kwamba kwa muda mwingine utakuta mzazi wa msichana fulani anakuwa amejitoa sana katika kumendeleza mtoto wake kimasomo, lakini unakuta jamii inamzunguka anambia kuna faida gani ya kuhamisha msichana wakati baada ya miaka fulani ataolewa na ataondoka katika familia yako. Kuona una kama ni hasara katika familia.
Lakini tunachotaka ni huyu binti pia ainuke, asimame, ajiamini kwamba anaweza pasipo kuvunjika moyo.
Kwanza ajiamini, pili ajiweke katika vikundi ambavyo vitaweza kumsaidia, na pia katika shule aweze soma yeye kwa bidii bila kuchukua labda maneno kutoka kwa watu wengine kwamba hawezi.
Sisi wasichana tuseme kwamba tunaweza. Hata kama tumefeli, hata kama watu wanasema vyovyote, kwa sababu mazingira yanaweza kuwa yanabadilishwa, lakini sisi wenyewe tunavyojisikia kwamba tunaweza, tunajiuliza, tunabaki pale pale, tunasema ndio tunaweza na tutafanya kile tutakachoweza ili tuweze kupata tunachokitaka. Mimi kama msichana mwenyewe inabidi nijiangalie mimi nina upungufu gani, kitu ambacho siwezi kukifanya. Kile kitu ambacho kinanifanya mimi kinidumaze kielimu au kimichezo, kile kitu inabidi nikijue, nikidadavue, nijue ni kitu gani nitakachofanya ili niweze kutatua tatizo langu, ili kulifanya iwe ni nguvu yangu. Tusishikilie sana kwamba mimi siwezi kufanya kitu fulani, basi siwezi. Inabidi tusimame tuseme kwamba kwa nini mimi siwezi kufanya hichi, au kwa nini yule mvulana anajua mahesabu, kwa nini mimi nisijue, kwa nini watu wanasema wavulana wanachukua sayansi, kwa nini mimi nisichukue. Kwa malengo, kama wasichana tukiweka malengo kwamba tuna mipango ya kufanya kitu fulani, hata kama dunia iseme nini, kama umesimama wewe kama msichana, lazima usimame, kuto kujali mtu yote anayeongea. Mimi nafikiri tutashinda.
Shukrani nyote mabinti kwa maoni hayo mlioyatoa. Mimi sina la ziada kutoka jicho letu. Jina langu ni Rahabu Freddy, VOA Express.
Sikia vitu hivyo. Mambo kabisa mazuri kabisa hayo. Rahabu Freddy, asante sana kwa ripoti hiyo. Basi kutoka hapo, msikilizaji, ni wakati akipata kibao cha muziki. Kibao chake cha muziki, kama unavyosema Express, bila muziki hujasukuma gurudumu. Ni mwanamuziki machachari wa Tanzania, Darasa, akija na kile chake
I don't care.
Shagala bagala tombolo tombolo, nobody knows moro, nobody's perfect, toto na kasoro, yuma deja mbele kiza totolo. Shagala bagala tombolo tombolo, I don't care where you came from, I don't care what you talk about, I don't care, I don't care, I don't dare, so care, do I look like I care? I don't care where you came from, I don't care what you talk about, I don't care, I don't care, I don't dare, so care, do I look like I care? It's a holiday. Life is everyday, my friend, mostly complicated. It's a holiday. Why can I celebrate? Life is everyday, my friend, mostly complicated. Nime haso nime pamba naso kwa ubwete, haya haya kata buti mbele kwa mbele sukuma kite. Oya 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 undo muda wetu nasema kidete, watu kidete. Kama kona paka pena tu apate kitete, pape kitete. Noma noma na dosu kisai zai, paka kafa miwani na tai, chawe anga kama ija pai, chura maji ya chuzi hakai, sisi mumpe ya maisha apply. Get rich or die, try. Kate tama ilo kosa jinai. Mina shukuru, alhamdulillah. It's a holiday. What can I celebrate?
Yani sasa nazungumza mambo tu ya sherehe pale. Anasema yeye ajali yule mtakavyosema yeye tu. Yule anasema I don't care. Jamaa chapa sherehe.
Sio mchezo huyo, anaitwa Darasa, anapata vitu kweli kweli. Naona producer wetu Aida anapenda sana huyu Darasa. Vitu vyake vinakuwa ni vizito kweli kweli.
Mistari anayo.
Anayo mistari, sio uongo, anayo mistari vizuri sana Darasa. Lakini pia kama basi wakati tunaongelea mistari ya Darasa, tukumbusha wasikilizaji wetu kwamba pia wanaweza kutupata kupitia Mwananchi Radio kutoka kule eneo
la
Nakuru, bila kushaka unakupenda sana Nakuru kule. Maeneo yako yale kamao. Alafu pia kuna Mwenedu Radio, iko wapi kule? Voi.
Aha, pwani ya
kutoka hapo unakwenda paka Radio Buna Bungoma. Sasa radio pale Bungoma, alafu Tanzania Dodoma FM, Nuru FM bila kusahau hiko Voice of Africa kule Korogwe, DRC Radio RNA, Radio Ngoma Afrika na Manyema number bila kusahau. Hizo ni baadhi ya radio zetu na vile vile tutakwenda kwa wachambuzi wetu. Basi moja kwa moja nikitoka huko, kama tunakwenda wapi? Kwenye mambo ya sporti. Leo tunakwenda kwenye sporti ambapo tunasema timu ya Taifa Stars ya Tanzania pamoja na timu ya DRC wamekutana kundi moja AFCON kule Ivory Coast mwakani. Vile vile muziki maarufu wa Bongo Pwani Afrika Mashariki unawaita pamoja mashabiki kule nchini Kenya Jumamosi. Joseph Kioko, hebu tupe mambo. Joseph ana taarifa zaidi ya mambo.
Asante sana. Leo katika michezo na burudani, muziki wa Bongo, muziki maarufu Afrika Mashariki. Lakini wenzangu, naona mweke break kidogo tu hapo ili tupate haya ya kandanda. Timu 24 zinazojiandaa kwa michuano ya AFCON itakayoandaliwa mwakani huko Ivory Coast zimebaini wapinzani katika mechi za raundi ya kwanza makundi yote. Nani atachuana na nani ili kufuzu raundi ya pili, robo finali, nusu finali au kutoa kombe lenyewe? Tunafahamu kwamba makala iliyopita Senegal walitoa kombe hili, lakini sasa tuanze kuliangalia kundi la F ambalo lina timu kutoka kanda hii yetu ya Afrika Mashariki na Kati. Tanzania washabaini kwamba wamo kundi la F pamoja na Chipolopolo ya Zambia, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na timu bora zaidi kwa sasa kutokana na michuano ya kombe la dunia mwaka jana, Morocco au Atlas Lions. Shirikisho la kandanda barani Afrika CAF jana usiku lilojumuisha washirika wao katika kuendesha masuala ya kandanda, na miongoni mwao ni pamoja na wanasoka waliostaafu kama vile Didier Drogba aliyesakata sana katika klabu ya Chelsea na Ivory Coast timu ya taifa wakaongoza mchakato wa draw hiyo. Waandaaji Ivory Coast watakuwa pamoja na Super Eagles ya Nigeria, Equatorial Guinea na Guinea Bissau. Kundi la pili itajumuisha miamba ya soka Afrika Misri pamoja na Black Stars ya Ghana, Cape Verde na Msumbiji. Kundi la tatu, yani C, itajumuisha mabingwa wa sasa Teranga Lions ya Senegal, Simba wa Cameroon, Guinea na Gambia. Kundi la nne ni Algeria, Burkina Faso, Mauritania na Angola. Kisha kundi la tano ni Tunisia, Mali, Afrika Kusini na timu ya taifa Namibia. Je, tusubiri nini kutoka timu hizi 24? Muda utatuamulia, lakini cha muhimu kufahamu tu ni kwamba wakilishi wa kanda ya Sekafa, Taifa Stars Tanzania, wamo kundi la F pamoja na Zambia, DR Congo na Morocco. Sasa nikamilishe na burudani. Pwani ya Kenya wikendi hii itashuhudia muziki maarufu katika eneo la Afrika Mashariki, yani bango inayofanana na jazz inayochezwa kule Latin America.
Bango ni muziki yetu ya kipwani, wataka pepeta.
Kesho Jumamosi, mji wa Voi hapa pwani ya Kenya utaandaa hafla kubwa wakati mwanamuziki mkongwe Joseph Ngala, kwa jina la muziki Mzee Ngala mwenyewe, atakuwa anaadhimisha miaka 88. Waandaaji wa muziki huu wamemwalika ili kuwatumbuiza katika umri huu wa miaka 88, kwani yeye kazaliwa 1935. Wafuasi wa bango eneo hili na sehemu mbalimbali za Kenya wakijumuisha watalii watajumuika hapo Voi, kwa sababu muziki huu una historia pana ukijumuisha pia maneno ya Kiarabu, ya Kireno na lugha zetu za watu wa Bantu. Sasa Mzee Ngala weekend hii ndiye atakuwa kivutio kikubwa katika muziki huo, akiutumbuiza umati mkubwa wa watu unaotarajiwa. Naona kwa sasa ni hayo, sporti na burudani. Josephat Kioko, VOA Mombasa.
Shukrani sana Josephat Kioko, VOA Mombasa. Mambo ni mazito kweli kweli pale Mombasa, lakini wakati huo Kamau, tuangalie yanayojiri haraka haraka hapa ni kwamba swala la kombe la dunia ndio kila kitu. Zile mechi za kufuzu ambapo Argentina jana wamepata ushindi mzuri tu wa bao moja kwa bila, Messi akiingia kipindi cha pili. Wengi wanasema Argentina wamekaa vizuri baada ya Brazil kujikuta wanatoka draw. Kwa hiyo pale Argentina amejikuta kwenye nafasi nzuri sana. Argentina wali, Brazil walipambana kweli kweli, lakini mambo yalikuwa magumu kwa upande wao. Hivi sasa kwenye kundi lao Brazil wako mbili na Argentina wako juu nambari moja baada ya wao kutoka sare. Kwingineko kama huu, kuna nini? Swali la leo, tuna muda wa kulisoma swali letu leo.
Labda swali moja tu tukifunga. Swali tuliuliza, Umoja wa Mataifa umeondoa baadhi ya walinda amani wake katika ujumbe wa MONUSCO huko DRC kutokana na shutuma za unyanyasaji wa ngono. Je, unaonaje swala hilo?
Haya, Tumulinda anasema ningependa Umoja wa Mataifa aondoe wanajeshi wake wote kwenye eneo hilo. Wengi inaonekana hapa kama wanaunga mkono kuondolewa haya majeshi.
Zabroni anasema ni jambo nzuri sana, maana tulikuwa tumesubiri siku nyingi. Ni hayo tu leo kutoka VOA Express. Tukikutakia weekend njema, mimi jina langu Harrison Kamau, tumekuwa na Sandy Shomari upande wa pili, pale kuna Aida Isa na msimamizi wetu alikuwa Mary Mgawe. Basi tunakutakia wakati mwema kabisa na kukuacha na kibao hichi ili ufurahi unapoelekea, popote unapoelekea, weekend njema.
Coffee, give him a coffee, tafadhali.